havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni birinchi qizning xayriyalari deb nomladik. Mana keyingi qisqa vaqt ichida O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid bir qancha tadbirlar bo'lib o'tdi. Bulardan eng so'nggisi mana shunaqa deb yozilyapti ularning saytida: Azim shahrimizni so'lim va bahavo go'shalar soni yana bittaga ko'paydi. Gulnora Karimovaning mualliflik loyihasi Fond Forum tomonidan ekopark ochildi deb 7 aprel kuni xabar yozishyapti. Keyin hayot uchun futbol degan 1 may kuni o'tkaziladigan sportga bag'ishlangan forum. Keyin Dubayda ham madaniyat taqdimoti bo'lib o'tdi. Demak, Usmon Qur'oni va miniatyura rassomlarining asarlari Gulnora Karimova tomonidan Dubayda taqdim qilindi. Shuningdek, aprel-may oylarida Gulnora Karimova tashabbusi bilan ijtimoiy ta'limga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Bundan oldin Navoiy va Qashqadaryo viloyatlarida 1000 ta nikoh va 1000 ta sunnat to'ylari xayriya loyihasi Gulnora Karimova tomonidan tashkil qilingan edi. Bularga ilova sifatida Moskvada o'tkazilgan ko'rgazmalar va shuningdek Toshkentda o'tkazilgan bazar art ko'rgazmalarini qo'shishimiz mumkin. Demak, qisqa muddat ichida Gulnora Karimova mana shunaqa tadbirlarni o'tkazmoqda. Biz Rahmatjon degan 25 yashar yigitdan so'radik avvaliga. Xo'sh, sizni nazaringizda endi oddiy bir student yigitdan so'rasak, u kishini nuqtai nazarini eshitib, keyin demak asosiy fikrga o'tsak. Rahmatjonning gaplariga quloq beramiz.
Birinchidan, to'y masalasiga kelinadigan bo'lsa, to'y masalasida agar bizda qo'y berilsa, misol uchun katta-katta boylarda nimasini tekshirmasdan, ya'ni odamlar shaxsiy pulini tekshirmasdan qo'y berilsa, bizda saxiy insonlar ko'p, nafaqat 1000 ta to'y, balki undanda ko'proq to'yda o'tkazib berishga qurb yetadigan boylarimiz bor. Men shunaqa tushunaman, lekin buni biroz o'zini balkim PR qilyapti deydimi, nima deydim, qandaydir bir maqsad yo'naltirilgan manimcha shu to'ylar ham. Bu birinchi to'y masalasi. Ikkinchi, Usmon Qur'onni Dubayga olib borishga keladigan bo'lsak, bu yerda men demoqchi bo'lganim shuki, Usmon Qur'onni aslida buni diniy idorani o'zi olib borgani yaxshimi deykin bu qizni o'rniga deymanda.
Endi bir yosh yigit sifatida sizda nima tasavvur qoldiryapti? Bu bir saxiy inson, qo'li ochiq inson degan tasavvur qoldiryaptimi?
Yo'q, qoldirgan yo'q.
Demak, havo mavjlari ozodlik qurultoy eshittirishi, mana shu savolni muhokama qilamiz. Ya'ni biz savolimizga shunaqa javob berdim: menda Gulnora Karimova bir saxovatpesha inson sifatida tasavvur qoldirmadi, dedi Rahmatjon, 25 yasharli o'zbekistonlik talaba. Bugungi eshittirishimizda shuningdek Abdulla ismli talaba ishtirok qilmoqda va inson huquqlari faoli Suhrobjon Toshkentdan. Suhrob, siz boshlab bersangiz, bu tadbirlar, ya'ni bulturgidan ko'ra ko'proq degan narsa to'g'rimi yoki bizga shunaqa tuyulyaptimi? Chunki bir oyning ichida juda ko'p tadbirlar bo'lib o'tdi Gulnora Karimovaga oid. Suhrob:
Assalomu alaykum. Fikrimizcha tadbirlar haqiqatan ham son jihatdan oxirgi paytlarda ko'payapti va bu 5 yilga emas. Biz bu tadbirlarga siyosiy nuqtai nazardan qarab baho berishimiz kerak va bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, bu tadbirlar ham mana shu bosh oilani yaqinda bo'lishi kutilayotgan oliy hokimiyat almashishiga bo'lgan tayyorgarlik rejalaridan bittasi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ikkala qiz ham Karimovalar o'zlariga tegishli nodavlat notijorat tashkilotlar orqali yaqinda O'zbekistondagi barcha davlat tomonidan ro'yxatdan o'tilgan va davlat tarafidan boshqarilgan nodavlat notijorat tashkilotlarga shunaqa bir ko'rsatma berilganki, mana shu ikkala qizga tegishli katta fondlarni va jamoat birlashmalarini ishlarini xalq orasida keng yoyish, targ'ibot tashkil qilish, reklama qilish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Bu fikrni bizga aynan mana shunaqa respublika darajasidagi ma'lumot notijorat tashkilotlar boshliqlaridan ikkitasi shaxsan menga o'zi yaqindan suhbatlarda aytib o'tgandi.
Ya'ni ikkita qiz deganingiz bu Gulnora Karimova va Lola Tillayeva Karimova.
Ha, chunki uni ham o'ziga tegishli aynan shu vazirliklar bilan hamkorlikda davlat dasturlariga kiritilib ishlaydigan o'ziga tegishli bolalar huquqlari bo'yicha ishlaydigan tashkiloti mavjud va mana shu ularni tashkilotlarni ishlarini targ'ibot qilish uchun olmoqchi uchun faqat ommaga emas, bu yerda alohida topshiriq berilganki, chet elliklar orasida, chet mamlakatlar orasidan keng targ'ibot ishlarini ko'rsatish va shu tashkilotlarga asosan urg'u berib shular qilyapti deb mana shunaqa topshiriq mahalliy nodavlat notijorat tashkilotlariga davlat tarafidan berilgan.
Ayni paytda mana Euronews'da ham shu demak Gulnora Karimovaga oid reklamalar paydarpay berilyapti. Bu sizning aytgan gaplaringizga qanaqadir misol. Endi biz bilan aloqada hozir Kamoliddin Rabbimov, siyosiy tahlilchi. Kamoliddin, sizni fikringiz nima? Bu ketma-ket bo'layotgan tadbirlarni ortida nima yotibdi? Qanday sabablar yotibdi, Kamoliddin?
Bilasiz mi, meni nazarimda Gulnora kelajakdagi hokimiyatdagi asosiy, ya'ni kalit shaxslardan bittasi bo'ladi. Ya'ni agarki 2015-yil aprelga prezidentlik saylovlari tayinlangan bo'lsa, prezidentning o'rindoshi bilan aynan ya'ni Karimov o'zidan keyin bitta shaxs emas, u komanda qoldiradi va O'zbekistonni nazarimda o'sha komanda boshqarishga harakat qiladi. Chunki o'ylamayman Karimov o'zidan keyin aynan qizini o'rinda sifatida qoldirishiga, chunki Gulnorada ma'lum bir resurslar yetishmaydi mana shunday bir vazifani bajarish uchun. Va shuning uchun o'rniga Karim o'rniga kim kelishi qat'iy nazar o'z qizi bo'lmaydi va o'sha yangi shaxsni tegib turish uchun bir siyosiy mexanizm shakllantiriladi. Ya'ni buni komanda bilan boshqarib turishga qaratilgan.
Aytdingizda, ya'ni biror bir bu fikrga asos bo'ladigan bir axborot sizdirildimi sizga? Ya'ni chunki biz bilamiz, Haydar Aliyev ketgandan keyin o'g'li Ilhom Aliyev bo'ldi. Ya'ni o'sha Ozarbayjon variantini oladigan bo'lsak va O'zbekistonda shunaqa ehtimollar haqida gapirilyapti-ku.
Bilasizmi, mana 2010-yil, 2009, 10 va qisman 11-yil yillarda Gulnora Karimova 3ta sektor, ya'ni 3ta yo'nalishda ham o'zining faoliyatini jiddiy o'zgartirdi. Ya'ni birinchi sektor bu davlat sektori. Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari edi. Jenevada elchi edi va Madridda O'zbekistonni favqulodda muxtor elchisi edi. Va mana shu 3ta lavozimdan ham olindi. Ya'ni 2011-yil avgustga kelib, oxirgisi mana Madriddagi elchilik vazifasidan. Ikkinchi sektor bu biznes sektori. Gulnoraning eng katta loyihasi bu iqtisodiy sohadagi loyihasi bu Ziromax edi. Va mana o'sha Ziromax saytining o'zida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, bir yilda 3.5 milliard frank daromad olayotgan edi. Bu daromad, ya'ni obrot emas, ya'ni pul aylanmasi emas. Bu juda ham katta daromad. Agarki buni dollarga o'giradigan bo'lsak, bu 3.5 milliard bilmadim, balkim 4.5 milliardga borib qolar. Ya'ni bir yillik Gulnoraning daromadi mana shu bitta Ziromax'ning o'zidan demak 4.5 milliard dollarga teng edi. Lekin Ziromax loyihasi yopildi. Ya'ni u shaklan mohiyat shaklan o'zgardi, ya'ni uni xususiy nimasi aksiyalarning ma'lum bir qismi davlatga o'girildi, ya'ni davlatga o'tkazildi va ma'lum bir qismi Lukoil Rossiya kompaniyasiga o'tkazildi. Va uchinchisi Gulnoraning nodavlat notijorat sektordagi faoliyati, bu o'sha uning forumi bilan bog'liq edi. Mendagi ma'lumotlar bo'yicha o'tgan yili ma'lum bir iqtisodiy, ya'ni moliyaviy inqirozlar, muammolar bo'ldi. Gulnora faollashishini men o'ylamaymanki, uning o'sha prezidentlik bir taxtiga tayyorlanishi deb o'ylamayman. Lekin ayni paytda Gulnoraning qilayotgan xatti-harakatlari juda ham jamiyatda ziddiyatli munosabatlarga sabab bo'lyapti. Mana o'sha mingga yaqin odamni bir uylantirish yoki oilali nikoh to'ylari qilib berish yoki yana mingtaga yaqin bolalarga sunnat to'y qilib berishi, bu aslida davlatning funksiyasi. Ya'ni Gulnora davlatga aylanyaptimi degan savol paydo bo'ladi. Ya'ni hukumatning vazifasi bu, davlatning vazifasi. Unda savollar paydo bo'ladi. Gulnora mana shu mablag'larni nima hisobiga va qayerdan olyapti degan huquqiy savollar paydo bo'ladi va bu huquqiy savollar 10 yildan keyin ham, 20 yildan keyin ham o'zining aktualligini yo'qotmaydi. Ya'ni bu korrupsion bir mexanizmni legallashtirishga, legitimlashtirishga qilinayotgan bir harakatga o'xshab ko'rinadi. An'anaviy jamiyatda bu qadrlanishi mumkin, lekin huquqiy nuqtai nazardan mana shu savollarni kuchaytiradi xolos.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, mana ayni paytda Gulnora Karimovani nigohi yoshlarning idrokiga qaratilgan, yoshlarning idrokiga xitob olaroq uni tadbirlari qilinayotgani aytilmoqda. O'zbekistondagi aksariyat aholi yoshlar hisoblanadi. Demak, bizni eshitirishimizda bugun mana Abdulla ismli talaba ishtirok qilmoqda. Abdulla, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Demak, sizni mana o'rtoqlaringiz, shu O'zbekistondagi o'rtoqlaringiz yoki xorijda o'qiyotgan talabalar bo'lsa ham, mana shu Gulnora Karimova shaxsiga bir aniq munosabat shakllanganmi? Ya'ni o'sha biz bilishimizcha ba'zi bir o'zbek talabalari o'sha Chigivarani yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rishadi degan xabar keldi bizga, mana bu Gulnora xonimni. Shu qanchalik rost shunaqa gaplar? Abdullajon,
ikki xil ma'noda aytish mumkin. Birinchisi o'sha masalan o'sha fond forum orqali masalan qo'llab-quvvatlangan studentlar yoki mani o'zimni tanishlarim masalan ma'lum bir haliga salbiy fikrga ega emas, lekin boshqa masalan aynan shu narsalarga qatnashmagan studentlar, shu narsadan chetda bo'lgan talabalar manimcha ijobiy ma'no, ijobiy fikrga ega emas Gulnora haqida, Gulnora Karimova haqida. Shaxsan men o'zim ham o'sha fond forum orqali O'zbekistondaligimda bir shaxsiy fikrga, bir ijobiy fikrda edim, lekin masalan chetga chiqqandan keyin shu narsalarni o'rganib boshlagandan keyin o'zi haqiqatni tushunsa bo'ladi. Lekin O'zbekistonda lekin o'sha studentlarni, talabalarni katta qismi manimcha salbiy fikrda emas. O'sha informatsion cheklovlar orqalimi bilmadim endi.
Sizni mana
o'sha fond forum orqali tanishadi ularni asosan taniydiganlari shu manimcha ijobiy fikrga ega ko'pchilik.
Sizni fikringizni o'zgarishiga nima sabab bo'ldi va siz bilgan haqiqatlar nima masalan?
Endi men biz ham o'sha hamma narsani o'zim ham hech qachon ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz, lekin mana bu men ozodlikda o'zidan eshitganim haligi suhbat uyushtirilgan Gulnora Karimovani moliyaviy maslahatchisi moliya maslahati hozir ismini eslolmayman. O'sha suhbatni tinglaganimdan keyin
Farhod Inoqonboyev bilan
180 gradusga o'zgargan to'g'risi. Nima desa bo'ladi? Bu narsalar mana shu narsalardan kelib chiqadi. Asos shu narsalarga borib taqaladi deb o'ylayman. Mana O'zbekiston o'sha prezidentlik saylovi yaqinlashgandan mana shu narsalarni bir yuvish, mana shu narsalarni bir shu narsalardan mana shu noqonuniy ishlardan o'ziga bir niqob yaratish maqsadida mana shular bo'lishi mumkin deb o'ylayman, lekin bilmadim, balki bu xatodir, har kim ko'nglini o'zi biladi.
Endi mana biz iqtisodchi bir yoshlarda orasida iqtisodchilardan Fazliddinga bog'lanib undan so'rasak, Fazliddin fikrlari mana bunaqa ekan.
Xayriya ishlari deb qilinayotgan narsa, men hamma biladiki bu qanaqadir maqsadlarni ko'zlab qilinayotgan narsa deydi.
Qanaqa maqsad?
Siyosiy maqsadlari bordir qaysidir ma'noda.
Qanaqa siyosiy maqsad?
Maqsad bu, hamma O'zbekistonda biladi shu Karimov ketgandan keyin shu Gulnora Karimova hokimiyatga kelishini, shunday gap so'zlar bo'lib yuradida shunaqa.
Yana gap aylanib shunga, yana shu xulosaga tarqaldi. Yana demak, Fazliddin aytishiga ko'ra, bu tadbirlardan maqsad iqtidorga kelish Gulnora Karimovani. Endi bu iddaoda qanchalik haqiqat bor? Bu gap bilan yana O'zbekistondan qatnashayotgan Suhrob Ismoilovga yuzlansak, Suhrob, turli fikrlarni eshitdingiz. Ya'ni mana Kamoliddin aytib o'tdiki, Karimova xonim birinchi rahbar bo'la olmaydi O'zbekistonda, Karimovning o'rniga bo'lmaydi, bu 3-chi, 4-chi rahbar bo'lishi mumkin. Komandaning ichidagi bitta o'yinchi bo'lishi mumkin deyapti, lekin boshqalar boshqacha fikr aytayapti. Sizni fikrlaringiz, Suhrobjon.
Rahmat. Men Kamol akaning fikrlariga qo'shilgan bo'lardim ko'proq, chunki Gulnora Karimova shu nodavlat notijorat tashkilotlari fondlar tarafidan o'tkazilgan tadbirlarini, buni O'zbekistonda keng jabhalarda, iqtisodiy sohada ham, siyosiy sohada ham, o'zining karyerasida ham o'tkazilgan sohalarda faqat bitta faoliyati xolos, bitta yo'nalishi. Shuning uchun bu faqat versiyalardan bittasi bo'la oladi. Shu siyosiy maqsadlarni ko'zda o'tkazilyapti degan, lekin Kamol akaning fikrlarini qo'llab-quvvatlab turib, men aytardimki, Arab bahoridan keyin ilgari bunaqa plan bo'lgan bo'lsa ham, hozir bu rejadan voz kechilganga o'xshayapti. Keyin yana bir xalqda, oddiy xalq orasida mana shu o'tkazilayotgan xayriya ishlari qanaqa fikrlar uyg'otyapti faqat talabalarni orasida? Unga e'tibor bersak yaxshiroq bo'lardi.
Marhamat, yana shunaqa savol bor o'zi. Mana men bitta odam bilan, o'sha Gulnorani yaqindan bilgan odam bilan gaplashsam, u kishi aytdilarki, Gulnorani bu qilayotgan tadbirlar, o'sha ayniqsa ekopark tadbiri ruscha o'tyapti va o'sha C1dan nariga o'tmaydi. Hatto eski shahar ham uni qo'llab-quvvatlamaydi degan fikrni aytdi. Uni yaqindan bilgan odam, endi har holda u kishining ismini aytmaymiz.
Menimcha asosiy shu fikrlarni hammasini jamlashtirib, asos umumiy mazmunini o'qiydigan bo'lsak, bitta o'zbek xalq maqoli bilan bersa bo'ladi, qo'ldan berganga qush ham qo'ymaydi deydi. Shunaqa qabul qilinyapti ko'pchilik tarafidan. Men ham mana shu fikrga qo'shilaman, chunki Gulnoranikiga o'xshagan fondlar ko'p bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa joylarda, viloyatlarda bo'lishi kerak. Agar O'zbekiston madaniyatlik davlatga, davlat maqomiga iddao qilayotgan ekan, markazlashtirishdan qochib, shu mahalliy byudjetlar, viloyatlar, tumanlar darajasida mana shunaqa o'ziga ijtimoiy funksiyalarni bajarishda davlatga yordam beradigan idoralar, notijorat tashkilotlar tizimi bo'lishi kerak. Ular mustaqil bo'lishi kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozirgi umumiy reaksiyani, xalq orasidagi reaksiyani jamlaydigan bo'lsak, yani şimdi makamda manası bu şekilde bulardı. Bazen de o böyle kamalına keşken samanlarını tutdurardı. Bu olsa kanakasıllarca kıyaslı. Hazır bazı bir mandalardan cevaplar hem anlattı ki cevaplarla tadbirkarlar hakimiyetler yok artık ki bana şu tadbirlerle can kılınacağım. Mecbur öyle işte. Yani bu fakat anması bunların o zaman hayriyetlerle bulmak gibi hem mümkün.
Şimdi zihniyet meselesi gibi tohtalsak, yani Özbek başkarı elitesindeki patriarchal zihniyet ayollarni birinchi rahbar bo'lishiga yo'l qo'ymaydi degan bitta gap bor. Ya'ni shu gapga qanchalik qo'shilasiz, ya'ni Suhrob?
Menimcha aynan shu masalaga kelganda hozirgi holatda O'zbekiston shu boshliqlari, oliy hokimiyat vakillari bu faktorga unchalik ko'p e'tibor berishmaydi, chunki bu ularning nazarida juda ham nazariy bir jihatdan ko'rinadi, nazariy bir teoriya deb qabul qilishadi. Chunki ular ko'proq pragmatik ravishda kelib chiqib ayol kishi agar oliy hokimiyatni ololsa saqlab qola oladimi yo'qmi, mana shu jihatiga ko'proq e'tibor berib shundan kelib chiqib ish ko'rishga kerak.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Endi men Abdullajonga murojaat qilmoqchi edim. Abdullajon bir yosh yigit. Mana Turkmanistonning yosh prezidenti Qurbonquli Berdimuhammedov qo'shiqlar aytayapti. Mana yaqinda mana poyga mashinasida o'sha asfaltni teshib poygalar uyushtiryapti. Va shu ma'noda O'zbekistonga o'sha Gulnora Karimovadagi bir prezident bo'lish istiqboliga qanday qaraysiz, Abdulla?
Birinchi aytadigan gapim buni o'sha ma'lumki, mani fikrim endi Karimov ham o'sha qizini o'zi ham bilsa kerak, bu bunga xalq ham birinchi qarshi bo'lishini ko'tarmasligini, ikkinchidan nima desa bo'ladi.
Endi nega ko'tarmaydi? Mana Karimovni zulmini ko'tarib kelayotgan xalq Gulnoraniga rozi bo'lmaydimi? Ya'ni bir mantiq ko'rmayapman-da men nimagadir.
Agar shu paytgacha Karimov zulmini hisobga olsak, ikki barobar oshadi. Masalan, Gulnora Karimovani kelgandan keyin menimcha bu qachondir qo'zg'aladi-yu bu narsa. Qachondir masalan shuncha noqonuniy ishlari ochiq tarzda aytilyapti, ko'rilyapti. Shunchalik darajaga agar shunga xalq qarab tursa, bilmadim endi. Ma shuni qarab turadi oladi yoki qo'yib beradi deb o'ylamayman-da mana shu narsaga.
Mana shu kunlarda bir urush haqida kino qo'yilyapti Rossiya televideniyasida, o'sha yerda Stalinning bir gapini aytadiki, bola ota uchun javob bermaydi deydi. Ya'ni Suhrob Toshkent bilan aloqa tiklandi. Demak, Suhrob eshityapsiz bizni? Demak, mana shu kunlarda Rossiya telekanalidan bitta kino bo'layapti. O'sha yerda aytilishicha, demak, Stalinning gapini eslashyapti. Farzand ota uchun javob bermaydi deb. Shu ma'noda nega Gulnora Karimova o'sha otasi uchun javob berishi kerak degan bir mantiqiy bir savol tug'iladi-da. Nima deb o'ylaysiz? Odamlarni fikri qanaqa, keyin qonun jihatdan qanaqa bu narsalar?
Bu savol menga.
Ha, savol Suhrob sizga, ha.
Fikrimcha, haqiqatan bu prinsip to'g'ri, farzand ota uchun emas, vaholanki umuman hech bir inson boshqa bir insonni qilgan jinoyatiga javob bermasligi kerak, qonun bo'yicha qaraydigan bo'lsak. Lekin bizning ko'rayotgan holatimizda menimcha Gulnoraning o'ziga ham savollar anchagina va o'sha savollarga javob bera olishi olmasligiga qarab ham uni muammolari anchagina bo'lishi mumkin. Agar rad berishimiz kerak bo'lsa.
Endi nima, siz berayotgan savollarni Suhrob biz Dinora Do'ltayevaga berishni xohlar edik. U kishi bilan yarim kun davomida bog'lanishga bo'lgan urinishlarimiz samara bermadi. Dinora Do'ltayeva endi Gulnora Karimovani fondidagi o'sha matbuot kotibi. Shu ma'noda o'zimiz o'sha o'ksiz o'z kindigini o'zi kesadi degandek o'zimiz hal qilib qo'yaramiz endi buni. Ulardan jimlik bo'lgandan keyin, demak, Abdulla, siz O'zbekistondagi yoshlarni vakilisiz va yoshlarni zehniyat haqida gapirib bersangiz, ular qanday bir jamiyatni xohlashmoqda? Ya'ni bir erkin demokratik jamiyat bo'lsinmi, liberal qadriyatlarga, hatto o'sha Gulnora Karimova boshchiligida bo'lsa ham, yoki bu yerda qanaqadir bir boshqacha narsalarni xohlashyapti, nima deb o'ylaysiz mana shu?
Birinchi narsa o'zimizda, ya'ni aynan O'zbekistondagi yoshlarni nazarda tutadigan bo'lsak, ularda bir aktivlik o'zi yo'q. Masalan, o'sha mavjud tuzumga moslashib qolganlik kayfiyati borda hammada. Masalan, bir har bir narsaga, masalan, o'zim universitet o'qiganman, ha, shunaqa bo'lish kerak,
demak shunga moslash shu bo'lishi kerak, shunday qilishimiz kerak ekan, demak shunday qilamiz degan haligi bir zehniyat borda. Masalan, yo'q, bu agar bilishadiki ular o'zgartirish yoki boshqa narsani o'ylasa katta to'siqlarga duch kelishini bilishadi shu narsani. O'shaning uchun ham xohlashmaydi. Lekin
mana Abdulla qarangda, mana ekopark ochilgan paytda bolalar hushtak chalib Gulnora, Gulnora deb baqirishdi-da. Endi bu oldindan tayyorlangan narsami sizningcha?
Bu narsa menimcha agar bu narsa qiyin narsa bo'lmasa kerak, hamma Gulnora Karimova o'sha haqiqatan qanaqadir yordam ko'rayotgan odam, masalan, mani o'zimni tanishlarim bor, ana haqiqatan o'sha fond forumga qatnashgan, bir yutuqlarni olgan, demak, biror-bir yaxshilik ko'ryaptim, demak, u siyosiy jihatdan qanaqa mavqeda bo'lsin, uni qo'llab-quvvatlashi bu tabiiy narsa deb bilaman.
Suhrob, siz nima deb o'ylaysiz, Suhrob? Mana bu ekopark deganimiz endi kichkinagina bitta gilamday joy ekan. O'sha yerda bolalar yig'ilib Gulnora kelib daraxt ekdilar, ya'ni muhabbat daraxti, ya'ni Dereva lyubvi deb yozilgan, o'rus tilida yozilgan. O'sha daraxtni ekib qo'ydilar va bolalar xushtak chalib turdi. Internetga qo'yilgan ko'rdik. Siz ham bir joyini eshitgan bo'lsangiz kerak. Nima deb o'ylaysiz, bu yoshlarning ichidan chiqqan bir sevgimi yoki tashkillashtirilganmi?
Men Abdullajonning fikrlariga qisman qo'shilaman. Shu jihatdanki, mana shu o'tkazilayotgan loyihalarda va loyihalardagi berilayotgan imtiyozlardan foyda ko'rayotgan yoshlar guruhlari albatta mana shu xayriyachilarini qo'llab-quvvatlaydi. Va men ishonamanki, ularning ko'pchiliklarini shu xursandchiliklari ta'minlaydi deb ishonaman. Lekin muammo shundaki, O'zbekistonda bu loyihalarga kiritilmay qolayotgan minglab yoshlar bor. Ayniqsa viloyatlarda, qishloq joylarda va undan tashqari. Bizning shuni unutmasligimiz kerak. Kamolot ijtimoiy yoshlar harakati kabi guruhlarning ham faktorlari, rollari bu yerda muhim. Aynan mana shunaqa harakatlar o'zlarini joylardagi shu bo'linmalari orqali foydali ham ishlar qilishyapti. Lekin ikkinchi tarafdan ular yoshlarni shu zombilashtirishga ham xizmat qilyapti. Ba'zi bir jihatlari va balki qisman mana shu xursandchiliklarni hal qilayotgan yoshlar zombilashtirilgan yoshlar ham bo'lishi mumkin. Juda ham hozirgi shu olib borilayotgan ideologik haligi ta'sirga tushib bermaydi. O'zlarini mustaqil fikrlari yo'q.
Endi mana shu yoshlarni fikrini, zikrini, idrokini ishg'ol qilish nimaga atalgan? Ya'ni o'sha eshitirishimiz boshida aytganimizdek, kelajakdagi ehtimoliy elektoratni zabt qilib, ovoz qozonib, o'sha jamoatchilik fikrini yaratib, rahbarlik qudratiga ega bo'lish uchunmi yoki o'sha prezident oilasini saxovat pesha qilib ko'rsatishdan odatdagi 20 yildan beri kelayotgan malakalarning davomimi bu? Suhrobjon.
Fikrimcha bu yerda turli xil maqsadlar ko'zlangan va mana shu maqsadlarga erishilyapti ham qisman. Chunki biz bilamiz, siyosatda bitta harakat faqat bitta maqsad uchun yo'naltirilmaydi, bir necha tarafdan foydasi tegadigan bo'lsa o'shanda qilinadi, amalga oshiriladi. Bu holatda ham manimcha o'tgan turli xil maqsadlarga xizmat qilyapti mana shu qilayotgan ishlar.
Suhrob Ismoilov, yana bir xulosaviy fikringiz bormi? Ya'ni Gulnora Karimova fenomeni yuzasidan eshitishimiz oxirida. Ya'ni mutlaq bir aytilishi kerak bo'lgan va aytilmayotgan bir fikringiz bormi?
Aytilishi kerak bo'lgan fikr faqat tilagim bor. Menimcha, jamlar hozir O'zbekistonda 2006-yil oxiri 2002-yillardan boshlab fuqarolik jamiyati, nodavlat notijorat tashkilotlar guruhida sektorini to'liq o'z nazorati ostiga o'tkazishga qaror qildi va bu bo'yicha harakatlar boshlandi. Hozirgi kunda bir necha shu respublika darajasida umumiy darajasida adaptatsiyalar uyushmalar tuzilgan. Mana shu uyushmalar orqali bu sektor ishlari davlat tarafidan boshqarilyapti. Men o'ylaymanki, hali ham kechmas, hali ham amalga oshirsa bo'ladi. Shu davlat tarafidan boshqariladigan va ular tarafidan moliyalashtiriladigan nodavlat notijorat davlat tashkilotlar sektoridan tashqari mustaqil alternativ bir xayriya ishlari bilan o'zlarini faoliyatini olib boradigan moliyalashtiruvchi tashkilotlarga yo'l qo'yib berish kerak. 2003-2004-yilgacha ahvol shunaqa edi. Holat yomon bo'lsa ham mustaqil tashkilotlarni faoliyatiga kamgina bo'lsa ham ekran ravishda qaraldi. Lekin 2007-dan keyin ahvol to'liq o'zgardi va hozirgi paytda ham mustaqil tashkilotlarga ishlash juda qiyin, umuman qiyin bo'ladi.
Abdulla, sizni fikringiz qanaqa?
Man bir narsani eslasak bo'ladi deb o'ylayman shu narsada, masalan bir o'zbek xalq ertagi bor. Haligi bir yomon odam o'rdakning oyog'ini o'zi sindiradi-da, killo tuxum tug'dirib berish uchun.
o'zi sindirib, o'zi davolab, keyin o'sha unga tillo tarvuz tuxumi emas, ya'ni bir ichidan ajdarho chiqadigan nima haligi tarvuz tuxumini berganda, xuddi o'sha shu narsaga o'xshataman-da. Hali Gulnora Karimani qilayotgan ishlarini ham o'zi bu yoqdan haligi shu narsani tashkillashtirib, orqasidan yana yaxshilik, boshqa narsa, yaxshilik kutayotganday tuyuladi menga. Mancha o'sha qing'ir ishi qilig'i 40 yildan chiqadi degandek, baribir qachon bo'lmasa bu haligi javobgarlik bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va eng qo'rqinchli holat o'sha O'zbekistondagi yoshlarni qanaqadir haligi buni tushunmasligi, bilmasligi, aynan o'sha tarafga qarab ketishligi, bu biz uchun bir dahshatli holatga aylanishi ham mumkin keyinchalik.
Ya'ni O'zbekiston prezidenti Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani mualliflik loyihalari, tadbirlari bir tarvuz, xayriya tadbiri deb atasak, uning ichidan ajdarho chiqishi mumkin degan bir ehtimol, bir kulgili bo'lsa ham shunaqa xulosa yangradi. Suhrob, nima deysiz bu gapga endi siz?
Men qo'shilolmayman bu fikrga, chunki baribir har qanaqa hokimiyat olishganda ham yoki boshqa bo'lganda ham shu kelayotgan hokimiyat adolat prinsiplarini, qonun ustuvorlik prinsiplarini bilmasligi kerak va faqat mana shu doiradan kelib chiqib baho berishga harakat qilish kerak.
Rahmat. Demak, bugun sizlar bilan shu O'zbekistonning birinchi qizi saxovat peshami va bu saxovat peshalik ortida nimalar turibdi, maqsad nima, iddao nima va O'zbekiston yoshlarining idroki nima uchun bu qadar tez keng ko'lamda ishg'ol qilinmoqda degan ko'pgina savollarni muhokama qildik. Tinglovchilar nomidan bugungi ishtirokchilarimizga rahmatlar aytaman. Rahmat. Salomat bo'linglar. Demak, qurultoy eshittirishini Abdulla Iskandar olib bordi. Katta rahmat hammaga. Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.